fjórða og síðasta hlaðvarpsþættinum okkar. Í dag erum við þrjár, það ég, Katrín Lilja,
Rebekka Sif,
Sæunn Gísladóttir.
Og þar sem við liðum svona langt á desember, þá sitjum við hérna og dreipum á kakói og mjölum piparkökur yfir bókunum. Hlaðvarpið styrkt af miðstöð íslenskra bókmennta og í dag ætlum við að ræða saman íslenskar skáldsögur og nokkur smásagnasöfn reyndar. Hvaða bækur eru ykkur efstar í huga? Sæunn, kannski?
Já, ég búin að lesa svolítið af bókunum sem að voru að koma út núna í jólabókaflóðinu sem að fyrir mér byrjaði kannski í október með Hansdætrum hennar Benja Sifjar og það verið mjög margar skemmtilega bækur en ég mjög mikið fyrir glæpasögur en treyna mér oft að lesa glæpasögurnar síðar á árinu af því ég vil oft lesa kannski meira fagur bókmenntir á þessum ástíma en ég komst ekki hjá því að lesa Sigur eftir Katrínu Júlíusdóttir sem hérna frumraun hennar og hún vann sérsagt svartfuglin, glæpasagnasamkeppnina fyrir hana og mér þótti hún rosalega skemmtileg. Rosalega öðruvísi en margar aðra sem ég lesi. Það komu mjög margir til greina og vísbendingar í allar áttir og margir í kringum hafa verið að lesa hana og haft mjög gaman af. Þannig að það var skemmtilegt að lesa kannski glæpasögu í jólabókaflóðinu sem var ekki eftir einn af okkar þekktari glæpasagnahöfundum.
Mm-hmm. Þannig að hún kemur bara sterk inn í svona glæpasagna flóruna.
Já, og hún ekki búin að neita því að minnstakosti í viðtölum að þarna sé mögulega sería að fæðast. En hún með unga rannsóknarlögreglukonu Anna Sigurdísi. Og það sem ég fannst mjög skemmtilegt með hennar sögu er að hún hefur átt erfiða baksögu eins og margir. En hún ekki þessi gamla fyllipitta og hamingjusamur maður. Heldur einmitt ung kona sem kannski vill nýta sína fortíð til þess að gera eitthvað jákvætt. Og það svo mikið af góðu fólki í kringum hann í bókinni sem ég hans líka mjög skemmtileg tilbreyting. Og hérna Katrín Júlíusdóttir nota svolítið kannski þann heim sem hún þekkir en það var hún ráðherra. Og það embættismaður sem að finnst látin í upphafi. Þannig að hann tengist ýmsu fólki og hefur verið bæði eitthvað gera í fjármálaheiminum sem hefur kannski leitt hann í ógildrur en á sig líka fortíð og þeirra samband hefur verið svolítið undarlegt þannig að konan hans veit ekkit allt hann þannig að það líka svolítið spennandi að vera með hérna já, svona glæpasögu þar sem margir koma við sögu og já, þræðinni leita í margar áttir. Og á saman tíma fannst mér bara mjög góð uppbygging á rannsóknarlögreglu konu, líka teimið hennar mjög sterkt og já, ég held að þetta bara lofa mjög góðu og mér ástum mjög skemmtilega, ég bara las hana eina helgi og mjög margir eins og ég nefndi á hann sem að ég þekki sem að voru að lesa hana líka hafa haft mjög gaman af. Þannig að það kannski stendur upp úr að fá einhvern nýjan áhugaverðan glæpasagna höfund á þessum ástíma.
Það er líka svolítið gaman að maður pælir í sem velunum, svartfuglin. Þá er hún Eva Björg Ægisdóttir vann þessi velun fyrst og hún er einmitt að koma með þriðju glæpasöguna sína núna.
Já,
það er sem sagt
Marri í stiganum.
Já, það er Marri í stiganum, svo kom hún með Stelpur sem ljúga og svo nú er að koma Næturskuggar og allar þessar þrjár bækur hafa fengið mjög góða viðtökur.
Akkurat, og hún hefur líka fengið umboðsmann í Bretlandi í gegnum velunin sem að Katrín Júlíusdóttir er þá væntanlega líka að fá. Þannig að þetta er ekki bara velun fyrir íslenska glæpasögu sem getur gert það gott hér, heldur líka verið að leita að sko nýjum bókum til að kynna á erlendum markaði og mér er það mjög skemmtilegt. Þannig að hver veit, kannski verður bara Katrín Júlíusdóttir líka gefin út erlendis á næstunni.
Já, þannig þetta er rosalegu stökkpallur.
Þetta er það nefnilega.
Já, ég myndi segja það.
Já.
En Rebekka, hefur þú verið að lesa eitthvað svona nýlega sem að er þér ofarlega í huga?
Já, ég á lokametrunum við að lesa hérna Herbergi í öðrum heimi eftir Maríu Elísabetu Bragadóttur. En hún, það er smásagnasafn. Og þetta eru svona smásögur úr nútímanum, mikið af ungu fólki sem kemur við sögu og barnæskan og kannski svona ágreiningar á milli í svona alls konar samböndum og samskiptum. Og þetta er mjög flott bók og einmitt gaman að fá nýjan höfund inn í flóruna og ég hlakka til að sjá fleiri smásögur eða jafnvel skáldsögu frá þessari ungu konu en hún var einmitt að skrifa smásögur sem voru svo lesnar upp í 101 radio þannig að hérna já, hún er gefin út til Unu sem er mjög dugleg útgáfa við að styrkja við nýjar raddir Þannig hún er með kannski svona efst í huga, en samt er ég búin að lesa fleiri bækur, fleiri skáldsögur í haust og þá kannski vil ég nefna Auðiöfu, náttúrulega með dýralíf, sem var bara mjög góð lesning í skammdeginu.
Er þetta eina af hennar bestu bókum?
Nei, ég er náttúrulega rosa gífulegur aðdáandi Auðiöfu og hann er kannski með rosalega mikla væntingar þegar ég kemur á bókunum hennar. Og mér fannst bókin hennar í fyrra, síðasta bókin hennar, Hungru Ísland, alveg ótrúlega flott og full af svona tákmyndum, en hún var kannski gagnrýnd fyrir að vera ofmikil tákmynd. En hérna bókin núna er meira svona jafnvel lágstemdari og hún fjallar konu sem er eiginlega að gera upp fortíð ömmu systur sinnar. Og hann fjallar það eru báða ljósmaður og þetta gerist í desember og það er mikið af myrkri og mikið af ljósi og alltaf verið að leika sér með þessar andstæður og textin er náttúrulega gífulega fallegur eins og er alltaf hjá Auðiöfu. En mér finnst hún ná svo góðu skriði þegar einhverja auka persónur koma inn að því persónurnar eru svo áhugaverðar. Ég hefði vilja sjá fleiri auka persónur og fleiri samtöl að því þar finnst mér töfrarnir gerast í hennar bók, en þessi var meira að gera svona í hugar heimi all persónunnar sem var að reyna að komast að því hver ömmusystir sem var, að því hún finnur handrit sem hún hafði skrifað, alveg þrjú heil handrit sem eru frekar heimspekileg og svolítið óraugkjönd, en trátt fyrir það, góð bók. En þetta er erfitt þegar maður komið mikla væntingar.
Já, ég held að það sé alltaf svolítið erfitt í jólabókaflóðinu þegar við erum með höfunda sem hafa gefið út fjölda skáldverka áður, hafa jafnvel unnið bókmyndavellun og annað, og maður ber alltaf saman fyrir verk.
Já.
Þannig leið mig til dæmis með Götu mæðrana eftir Kristín Maríu Baldursdóttir sem er einn okkar allra besti höfundur, finnst mér. Ég hafði gaman á sögunu, virkilega gaman að lesa hana og margt gott í henni og skemmtilegt að sjá hana einmitt skrifa Reykjavík á 7. áratugnum og fá smá innsýn inn í lífið þá og einmitt líf húsmaðranna og jafnréttisbaráttuna og annað. En mér fannst einhvern veginn, þegar ég kláraði þá fannst mér einhvern veginn vanta meira. Ég hefði vilja að hún væri kannski lengri, ég hefði vilja sjá bara kannski fara dýpra hún í ýmsa hluti.
Mm-hmm.
En þá einmitt kemur þarna inn í að maður að bera hana saman við aðrar bækur sem eru kannski bara meðal uppáhalds bókamanns.
Já, nákvæmlega.
Og er samanburðurinn kannski pínulítið ósanngjarn?
Já, það er erfitt að hugsa samt ekki það einhvern veginn.
Já.
En hérna, annar nýr höfundur í þessu flóði er Kristján Hrafn Guðmundsson sem einmitt gaf líka út smásagnasafn. Og mér finnst smásagnasafn alveg yndislega oft og rosalega gaman að fá þau og oft hefði ég vilja sjá fleiri í jólabókaflóðinu. En hann er hérna með Þrískilnaðir og jarðaför og það er frumurinn hans sem að fékk einmitt styrk frá Miðstöð íslenskra bókmennta og var gefin út af Áróru útgáfufélagi sem er nýtt forlag. Og í þessum sögum, þetta eru sem sagt 7 sögur og einver er í 3 pörtum, þá tengjast skáldsagna persónur og það er ekkit endilega vera benda beint á það, heldur maður að lesa eina sögu. Svo leist maður aðra svo fatt að maður jábýtu þessi, þetta er sama persóna og í hinni sögunni. Og mér fannst það mjög sterkt, mér fannst mjög gaman að lesa þannig og það líka getur gefið smásagna safni meiri dýft. Mm-hmm. Af því að þá kemur kannski persónum fyrir bara í 10 blaðsinn á sögu en svo aftur að hluta til í einhverju annari sögu.
Já. Þannig að ég var alltaf rosalega gaman að svona tengingum inn á milli.
Já, já, hérna, mér fannst það mjög sniðugt hjá honum og hérna, þessa sögur svona kannski náðu misvel til mín. Það var ein sem hann náði bara sérstaklega vel til mín. Það var hérna sagan Lagerstjórinn og virkilega velskrifuð og áhugaverð og svo einmitt tengdust persónur úr henni síðar og hún einmitt birtist í tímariti Málsmenningar 2019. Þannig að já, ég myndi gert að vilja sjá fleiri svona smásagnasöfn, sérstaklega hjá nýjum höfundum að gaman að kynnast þeim í gegnum svona
söfn. Já, ef við bara klárum kannski smásagnasöfni, þá las ég líka bók sem að fékk líka þarna nýrættastyrk frá Miðstöð bókmennta og það var þarna 500 dagur af regni eftir Aðalstein Emil sem að kom út hjá Dimmi útgáfu. það er mér líka smásögur og það eru allar frekar stuttar og bókin eru svona litlu sætu broti eins og þær eru alltaf hjá dimmu og einmitt kannski fekk mig til að hugsa svolítið til Gyrðis. Hann gefur alltaf út hjá sömu útgáfu og sögurnar eru einmitt svona líka lágstemdar, mikla lýsingar, fallegu texti. En einmitt þetta var smá svona tilraun, eins og kannski með þessa bók líka, að það sést að þetta er fyrsta bók höfundar, en þarna það eru svona góðar vísbendingar að hér er góður höfundur, sem þarf einmitt bara meira rými og pláss til að þroskast og skrifa meira. Og
já, ég tek að mitt undir það með Kristján Hjarrap Guðmundsson, ég er bara mjög spennt að lesa meira eftir hann.
Já, en kannski maður ber saman Marie Elísabetu og eru sögurnar virka tilbúnari einhvern veginn. Þar, þar eru lengri og einhvern veginn dýpri, persónurnar eru einhvern veginn dýpri.
Það er mjög áhugavert.
Já.
Mér fórst einmitt á síðasta ári í jólabókaflöðinu bara ein besta bókin sem ég las var Vetrargulrætur eftir Rögnu Sigurðardóttur.
Já, hún sló alveg í gegn.
Já, það var frábært smásagnasafn.
Já,
en hún einmitt fór mjög hljóðlega í gegnum jólabókaflöðið í fyrra.
Já. Sem að var ótrúlega sorglegt. Mér finnst að hún hefði þetta á tilnefningu, sko.
Já.
Til bókmenntaverðlaunanna.
Já, en það eru einmitt ykkur úr svona bækur sem að bara sem að eru bara ekkert hávarir svona í byrjun en taka svo bara alla með trompi.
Já, það verður spennandi að sjá hvaða bók það verður.
Já, algjörlega og við höfum nú verið að fjalla það á vefnum okkar að það er þetta flóð og stundum tínast bækur mm-hmm. en oft koma maður ljós seinna á öðrum árstímum sem mm-hmm. er bara gott og maður vonar að það muni gerast. En það er kannski gaman að nefna því ég sagði á þannig að mér fannst eiginlega jólabókaflóði hefjast með hans dætrum, Stíbenni Sif Íslensdóttur. Mér fannst svo einmitt sniðut hjá henni að gefa út í byrjun október því að sú bók fékk bara mjög mikla umfjöllun og rými og einhvern veginn. Já, mér fannst hún næstu getur aðskilin frá flóðinu.
Hún setti svolítið svona hóf alveg jólabókaflóðið.
Já.
Gaf svona tóninn og mér finnst þetta bara hafa byrjað svo vel.
Já, algjörlega. En sú bók var ótrúlega skemmtileg og hérna hún skrifaði Grímu sem hún fékk fjörurlunin fyrir og var fyrsta skáldsagan hennar og var mjög bara góð frumraun. En mér varst hannstættum, mér varst eitthvað svo gaman að lesa og finna hvað höfundurinn var að þroskast. Og mér fannst líka, hún er svona svolítið hæg að byrja hannstættur en svo alveg undir lokin vill maður ekki sleppa henni. Þannig að ég er virkilega vona að Benny Sif komi með eitthvað framhald. Mm-hmm. Maður allavega hann að vona og ég held að fleiri lesendur sé að biðra til hennar það líka. En sú bók er kannski ekki típisk svona jólabókaflóðis bók. Þetta er bók sem gerist hérna í byrjun 20. aldar. Benny Sif er þjóðfræðingur og það skín alveg í gegn. Og hún er búin að vera með mikla rannsóknarvinnu að baki til þess einmitt að segja rétt frá. Og þó að þetta sé skáldsaga það sem að maður er með mikla vonir fyrir persónunar, þá er alveg frekar raunsætt svona hvert að komast og hver er takmarkanir þess tíma eru.
Mm-hmm.
En þú segir hún sé ekki típisk jólabókaflóðsbók. Hvað er þá þessi típiska jólabókaflóðsbók?
En ég held að kannski típisk sé alltaf þess að glæpasögur eftir hérna, gömlu og góðu reyndu glæpasagna höfundana eins og bækur Arnaldar og Yrsu og hér áður fyrir hann oft talaði að fóðu byrjaði í byrju nóvember þegar Arnaldur gæfi út og svo náttúrulega Ragnar bæst við og Lilja og fleiri en þetta eru alltaf mjög mikið selta bækur og það er kannski þessuna mjög áhugavert að segja frá því að í ári snertingans Ólas Jóhanns búin að komast mjög nálægt í að taka bara yfir Arnald.
Mm-hmm. Það eru svolítið svona sviftingar finnst mér í sölunni einmitt á bókunum. Fólk er einhvern veginn að kaupa öðruvísi núna.
Já, það er líka spurning að því að nú eru bóksalar búin að velta í fyrir sér, er fólk að kaupa fyrir sér sjálft núna? Af því að það er alltaf gerst á Íslandi þegar kreppa þá eykst bóksala. Þannig að fólk er meira heima núna eða bara tíma í rólegheitum og eru kannski fleiri að kaupa fyrir sér sjálfa heldur í jólapakkana og ég held að eins og Yrsa og Arnaldur eru oft bara skoteldupakkar fyrir þá sem vilja alltaf fá bækur eftir þá mm-hmm. en kannski er fólk að kaupa meira fyrir sér sjálft einmitt eins og bækur á borði snertingu.
Það er mjög aðdeglisverð pæling.
Já, ég veit ekki hvort við erum að fá hérna niðurstu í þessu en þetta var, það var mjög góðar umfjöllunar á vísi jólabókaflóði í hver einstu vikur hafði verið að byrta lista og verið að tala við ýmsa í bóksölu þannig að þetta hafa verið getgátur ýmislegt sem tengist þessu en snerting Ólafs Jóhanns hún hefur náttúrulega lótið mikið lof og bara verðskulda lof þetta mjög góð
saga og var tilnefnd til íslensku bókmyndaverðlauna
akkurat og það var fyrsta bókin sem að ég las sem að gerist í kófinu en ólíkt kannski sem öðrum bókum sem ég hef lesið í framhaldunni þá er það ekki útgangspunkturinn heldur bara tekur hún það til greina og skoðunar og útskýr ýmislegt eins og hún hefst á því að maður á hérna áttræðisaldri er að loka veitingastað sínum í miðbæri Reykjavíkur einmitt út af hérna COVID en hann ákveður að fara á í svona innra ferðalag og líka ytra ferðalag út í heim út af því að hann er að gera upp fortíð sína sem er kannski mjög algengt stef í verkum Ólafs Jóhanns og þannig hann er einn á flugvellinum eiginlega og allt þetta sem einkenni COVID kemur fram í bókinni en ég held að bókin hefði alveg geta verið skrifuð á öðrum tíma og bara það tekið frá.
Ætli það ekki, hafi ekki verið raunin að því að maður frétta alveg að mörgum rithöfundur sem að þurfti að breyta heilu plottunum og fléttunum að því að bókin átti að gerast 2020.
Já, það er spurning.
En síðan alltaf fór allt í fjandans með COVID.
Nákvæm.
Og eins og þú segir, þá hefði það verið auðvelt fyrir hann að sleppa COVID en hann hefur kannski bara hugsa, heyrðu, ég ætla að hafa það með.
Já, mér fannst það líka að gera bókina sterkari af því að auðvitað hefur faraldurinn komið niður á fólki á mismunandi hátt.
Mm-hmm.
En þeir sem hafa kannski haldið vinnu og tekjum og kannski ekki þurft að kljást við mikla persónlega erfiðleika út af COVID og ekki veikst til dæmis hafa haft rosalega mikinn tíma til þess að hugsa og hann er að hugsa sín mál og hann er að gera upp sín mál sem kannski hann hefði ekkit endilega gert á öðrum tíma.
Mm-hmm.
En finnst ykkur ekkit of snemmt að fjalla COVID og heimsfaraldur núna þegar við erum ennþá í miðju kafi?
Jú, mér langar núna ekki að lesa bókin að þú sagðir að það var COVID í henni. Ég hef búin að lesa svo marga ljóðbækur sem að fjalla COVID að einhverju leiti og ég bara...
Ég meina, erum við tilbúin, erum við búin að melta þetta?
Mér ég er ekki búin
að... Mér finnst við ekki tilbúin.
Mér langar ekki að skrifa með þetta, mér langar ekki að lesa með þetta heldur.
Ég myndi segja að við erum ekki búin að melta þetta en auðvitað er eðlilegt að bókmenntir segja frá því sem er að gerast í rauntíma líka að einhverju leiti og nú komnir alveg nýju mánuður frá því þetta fór að hafa mjög mikil áhrif hér á landi og næst í ár sem þetta byrjaði í Kína. Þannig að mér finnst ekki svo skrítið að þetta sé komið fram. Það sem ég held að sé kannski skrítið í þessu er að þú getur ekkit sagt hvernig þetta endaði.
Nei. Að, það er náttúrulega kannski alveg réttlætanlegt að fjalla þetta, það er alveg rétt hjá þér. Ég meina, myndlistafólk og aðri listamenn hafa mikið verið að taka þetta inn í sínverk og hvers vegna ekki rithöfundar að sjálfsögðu.
Já.
En mér finnst bara að ég er að upplifa þetta. Ég þarf ekki að lesa þetta, af því að ég skil alltaf þessar tilfinningar. Oft opna ég bók til að upplifa eitthvað allt annað, komast inn í einhvern allt annan heim og kynnast persónum sem mér finnst áhugaverðar og athyglisverðar og lesa eitthvað sem hrífur mig en manneskja í einangrun út af heimsfaraldri það er bara hversdagsleikinn.
Ég held alveg að það sé ástæða fyrir að margir sem kannski ætluðu eru búin að skrifa bók og jafnvel búin að tímasetja þannig að 2020 hafi kannski fært þannig til 2019 eða eitthvað og það breytir engu fyrir innihaldið. Þannig það eru líka margir að gera það en mér finnst já og það er líka bara gaman að þetta sé að koma fram. Ég held að bókmyndir hafa alltaf þurft að bregðast við, bókmyndir hafa líka breyst þegar hafa verið stríð og, og annað. Og...
En mér finnst alveg magna samt að svona stór bók eins og snerting
já.
Inni haldi COVID. Að því að hann hlýtur að hafa verið komin frekar langt með bókina í febrúar mars þegar hlutinni fór að breytast hérna á Íslandi.
Já, maður veldi fyrir sér. Ég veit ekki í hans tilfelli hvað gerðist, en hann er ekki eini. Ástís Halla gefur út bókina Ein, sem að ég er tiltölulega nýbúið með og er svona ennþá að melta. En hún gerist bara á ákveðnum tíma, hún gerist bara í kringum páska í COVID. Þannig að þá er hún allavega búin að takmarka tímalínuna við þann tíma sem við vitum nákvæmlega hvað gerðist og hvað var í gangi þá.
Mm-hmm. Og svo áttum við áhyggjulegust sumar.
Já,
já, einmitt. En hérna, last þú ekki smásagnasafni Hotel Anita Ekberg?
Jú, einmitt.
Ég las, haust.
Það er náttúrulega fjallar einmitt líka COVID.
Já.
Þar sem að þær eru í einangrun á hóteli og mér fannst þetta rosalega skemmtilegt smásagnasafn.
Mm-hmm.
Einmitt af því að ég er alltaf svo forvitin fólk og þarna fær maður að sjá svona glitta í fólk í gegnum mismunandi sögur og svo fær maður að vita sögur hvers og eins.
Já, og það er einmitt svona smásagnasafn þar sem að persónulega tengjast innbyrðis, eða ekki?
Jú, það er einmitt, já, einmitt. Og þetta er mjög velhæfna smásagnasafn, sko.
Já. Þetta fær mér svona, þetta fær mér svo mikið til að hugsa hérna aðferði til að lifa af eftir Guðrúnefu. Af því að sú bók er hérna markaðsett sem skáldsaga. En í rauninni gæti verið líka smásagnasafn, bara það sem allar persónandi tengjast.
Já, algjörlega.
Alveg frábær bók. En hérna, mér langaði líka að tala bókina sem að byrjaði bókaflóð hjá mér. Og það var Dauður skógar eftir Jónas Reyni.
Sem einmitt fekk líka tilnefningu til íslensku bókmenntaverðlaunanna.
Já, nákvæmlega. Þannig að hún var svona fyrsta bókin sem ég las og einmitt. Þar var ég eftir að díla við eftirvæntingu. Af því að svo, þegar maður með svo nýjan höfund og hérna, sem er ekkert kannski fjarrmanni, mikið fjarrmanni aldri, þá hérna, er maður bara búin að lesa allt sem sá höfundur hefur gefið út. Og það er hérna, þannig með Jónas Reyni að ég er búin að lesa alla skáldsögurnar hans og alla ljóðabækurnar líka. Og þannig maður er með ákveðna væntingar. Og mér svo athyglisvert með hann er að allar þrjár skáldsögurnar hans eru allt öðruvísi. Hann er alltaf að prófa eitthvað nýtt og hérna, núna er bara ein önnur stefnan. Hérna er verið að fjalla fjölskylduföður sem að er svolítið ráðvildur, hann er ekki að vinna, hann þarf ekki að vinna, hann á nógum pening. Faðir hans er á elliheimili og hérna, hann fer með hann upp í sumarbústað sem er eiga og þar er skógurinn sem að hann hafi gróðusett, pappans hafi gróðusett, hann er bara farinn niður úr hlíðinni í einhvers konar svona
Aurskriðu,
já. Og þá kom í ljós gamla sprengjur sem að hafa örugglega komist þangað einhvern tímann í seinnastriði. Og þarna, þetta bara rústar einhvern veginn öllum heimi þessa manns. Og hann hefur enga stjórn á fjölskyldinu sinni, hann getur ekki díla við son sinn eða konuna sína eða bara neitt í hans lífi. Og þessi bók er svolítið óraugkend líka út af því, en hún er líka fyndin, þó hún sé að taka á erfiðum málefnum og hún flakkar svolítið fram tilbaka og það er svo margt að gerast. En hérna, mér finnst hún ekkit vera svona línulega skáldsaga. Hún er með svolítið tilraunarkend, bara eins og hann er alltaf að gera einhverja tilraunir með stílinn sinn. Mm-hmm. Þannig það var svona mjög áhugaverð byrjun á flóðinu.
Já, mm-hmm. En kannski líka gaman að þetta sé höfundur sem er ekki búin að festast í formi.
Já,
það er gaman nákvæmlega. Að fylgjast með þannig höfundum. Og mér er það svona líka mjög gaman að lesa höfunda, unga höfunda þessu til dæmis með Fríðu Ísberg sem að skrifaði bara frábært hérna ljóðasafn og svo kom ótrúlega skemmtilegt smásagnasafn. Þannig að sem er líka að prófa mismunandi form og annað.
Mm-hmm. Einmitt þessu unga höfundar eru svolítið. Það er gaman að fylgjast með þeim gera tilraunir.
Við ætlum svona að fara að ljúka þessu fljótlega en mér langaði svona að forvitnast hjá okkur. Hvaða bókum eru þið spenntar fyrir núna að lesa?
Ég veit að ég mun 100% lesa Jón Kalman. Hann er komin í að skáldsögu.
Með þessu ljóðræna nafni Fjarvera þín er myrkur.
Mjög ljóðrænt nafn. Ég vonum bæti upp ljóðasafnan sem að kom hérna fyrir á árinu.
Já, þú varst ekki hrifin af því?
Það er bara ekki eins og skáldsögurnar hans. Það er bara búa alltaf eru töfrar í prósanum hans.
Hann er sem sterkari skáldsagna höfundur en ljóða.
Hann er náttúrulega ljóðrænast í skáldsagna höfundurinn okkar. Þannig það er kannski svolítið mótsögn að ég hef ekki tengt við ljóðin hans. En þeir voru náttúrulega skrifuð fyrir svo mörgum árum þegar hann var ungur maður. Þannig að það væri aðriðast að sjá ljóðasafn frá honum núna, ljóðbók frá honum núna, hvort ég myndi tengja meira við hana. En mér finnst hann bara einhvern veginn algjörlega ljóma í skáldskapnum sínum. Og ég með þess að heyrta hann lesa upp ljóð og besta við þann upplestur var þegar hann var að segja frá því hvernig hann að ljóðasafni kom til og af hverju hann var að gefa út. Því að hann komst bara í svona frásagnar ham að því hann er bara svo mikil sögumar. Þannig að, en þegar hann byrjaði að lesa upp ljóðin, þá svona aftengist ég. En þegar hann bara lýsa öllu ferlinu, þá bara var æðislegt. Þannig að ég er ótrúlega spennt að lesa Jón Kalman og þarna, ætla, það var svona bóki sem vildi geyma fyrir jólin.
Mm-hmm.
Til að hafa svona eina...
Aðfangadagskvöld.
Já, hafa svona yfir mesta jólatíman.
En þú sagði?
Já, ég vildi líka geyma einhverjar bækur. Ég fæ alltaf jólabók frá afa, þannig að hann verið að geta að gefa manni eitthvað. Og Auður afa er eiginlega efst á listanum hjá mér. Ég ofbúsla hrifin af hann sem höfundi til Kjartan undir með þeir Rebekka Ungfrú Ísland var dásanleg bók og bara mjög margar fleiri alveg uppáldi hjá mér. Þannig að ég mjög spennt að lesa hann og mér líka viðfangsefnið áhugavert, sko, að taka þessa konu sem er að kynnast ömmu systu sinni.
Já, og
eru einhverju höfundar sem þið saknið í bókaflöðinu núna? Einhverju sem eru ekki með bækur?
Guðrún Eva, Kristín Eiríksdóttir. Ég dyrka þær.
Já, ég sem alveg þær eru alveg frábærar.
Það var náttúrulega bara gjöf í fyrra þegar það kom hann bók, það kom bækur frá Guðrún Eva 2 ári röð. Það var yndislegt. En það voru það svona einhvern svona sískina bækur, sístra bækur.
Já. Svona flestra mínum uppáhaldshöfundum gefa einmitt ekki út á hverju ári. Þannig að það er kannski ekstra spennandi þegar það kemur.
Já. Og náttúrulega Auður afa líka á toppnum hjá mér, sko. Það eru þessar sterku konur, flottustu konundar okkar sem að ég er alltaf spenntust fyrir. En ég er líka svolítið spennt að lesa April sólarkulda eftir Elísabetu Jökulsdóttur.
Já.
En ég lesi mikið af hérna ljóðbókunum hennar. En hef heyrt mjög góða hlut þessa og hérna, hún fekk líka tilnefningu til íslensku bókmæntuvelunana. Þannig ég er mjög spennt að opna hana, bara vondi brála.
Já, ég held að, einmitt, það getur verið mjög áhver bók og ég er líka bara spennt að lesa fleiri smásagnasöfn sem við vera fjallum í þessum þætti.
Mm-hmm. En Katrín, hvað ertu spennt fyrir að lesa, skáldsögu?
Ég er rosalega spennt fyrir að lesa Eldarnir.
Já. Eftir
að segir ég að það er. Ég held að það sé svona, sko, með að við hvernig fyrirbækurinnar hafa verið, þá hljómar þetta sem ágætis aftreyingarlesning.
Já, ég er í mitt byrjuð henni.
Svona til þess að slaka á og bara hafa virkilega gaman.
Já, algjörlega. Ég held að þú fáir það.
Er það ekki?
Jú.
Já, ég held það algjörlega. Þú gemur hana. Nei, ég er líka... Náttúrulega búin að vera að lesa svo mikið af barnabókum þannig að ég er eiginlega orðin pínu spennt að lesa eitthvað annað en barnabækur.
Mm-hmm.
En það er náttúrulega að halda áfram aðeins.
Eitthvað smá.
Eitthvað smá.
Já, en líka, ég vil nefna þó við nefndu það náttúrulega í síðasta þætti umfyrðu sögur, þá eru kannski gætlir búin að hlusta þannig. Ég er mér spennt að lesa þarna Truflunina eftir Steinar Braga og svo Skammdegi skugga.
Já, ég er líka alveg sérstaklega spennt fyrir Skammdegi skuggum.
Já.
Hrímlandi eftir Alexander Dan.
Já.
Bara, ég held að þetta sé áhugaverður höfundur og áhugaverð konsept í bók.
Mm-hmm, ægilega.
Ég er mjög spennt fyrir henni.
Já.
En sjálf er ég búin að lesa hérna Undir Yggdrasil eftir Vilborgu Davíðsdóttur. Það er ótrúlega sár bók. Og það var svolítið erfitt að lesa hana. Ég var mjög lengi að klára fyrirkaflan á henni og átti ég svolítið erfitt með hana.
Já, ég hef heyrt það líka.
Hún er rosalega sár.
Mm-hmm.
En svo verður hún rosalega áhugaverð líka, svona í seinni hlutunum og þá brunaði maður í gegnum hana. Þannig að það er vægt að mæla með henni.
Já, en þú las líka Blóberg eftir Þóru Karitas eða ekki?
Jú, ég las hana til að slaka á.
Já, hún var það lestur, fjallar hann ekki konur sem að drukna í drekkingar.
Sko, það er nefnilega, ég hef rosalega gaman af því að lesa svona sögulegar skáldsögur. Enda sem sagfræng. Einmitt fjalla það að konum sé drekkt eða drefnar og nauðgað og ég veit ekki hvað.
Já.
Og þessi saga, hún bara stóð fyrir sínu. Það var allt í henni sem ég þurfti.
Frábært.
Já, frábært og frábært. Þetta er náttúrulega byggt að sönnum atbyrðum og þetta er rosalega tragist allt saman og hræðilegir atbyrður. En hérna, það eina sem ég hafði við hann að athuga er að mér fannst Þóra Karitas gefa söguhetjunni of svona nútímalega femínískar hugsanir.
Mm-hmm.
Eitthvað sem hefði ekkit endilega hoppað upp í huga konu á þessum tíma.
Nei,
og mér fannst það bara ekki ríma við. Og það svona, þá hrökk maður út úr sko lestratransinum og hugsa nei, þetta passar ekki.
Mm.
Og það truflaði mig.
Já.
En þar fyrir utan þá var þetta rosalega bara vel skrifu bók og stóð alveg fyrir sínu sko.
En það getur verið mjög erfitt með sögulega skáldsögur. Þess vegna var ég mjög hrifin að ég mitt með hans dætur að mér fannst raunsæi þó að það væri sko spennandi saga og alveg bjartir tíman framundan fyrir söguhetjuna, fannst manni. Þá hérna rættist ekki allt sem maður hefði viljað, af því það hefði ekki gerst á þeim tíma. Mm-hmm. Þannig að það er mjög svona, já.
Það er svolítið erfitt að halda þessum hugsunum, svona sínum nútíma hugsunum frá söguhetjunum.
Já.
Og það krefst aga.
Algjörlega. Mm-hmm. En það er nú ekki skaldsaga en ég verða við kenna mér langar líka að lesa bókina sem var að koma út spænsku veikina.
Já, ég er búin að vera að fletta í henni. Og ég er bara, ég er með eitthvað svona hörmunga, sko. Ég er bara eitthvað spennt fyrir hörmungum.
Ég myndi aldrei taka upp það bók.
Okkur langaði líka að fjalla svolítið kynningarnar á bókunum. Af því að nú er COVID búið að rústa algjörlega öllum upplestrum og öllu svona. Þannig að þetta er allt komið á netið. Og sjálfri finnst mér þetta alveg æði, en það býja ekki í Reykjavík, heldur út á landi. Þannig að ég fæ að sjá allt og ég hef aldrei séð eins mikið á bókakynningum á netinu og ég hef aldrei náð að fylgjast eins rosalega mikið með. Mér finnst þetta alveg geggjað. En svo er fólk að hvert undan því að það fá ekki upplesturinn sinn, að fá ekki að komast í tengsl við skáldið sjálft og eitthvað svona. Hvað finnst ykkur?
Ég vil komast í tengsl við skáldið, sko. Ég hef ekki verið að horfa mikið á þetta á netinu, sko.
Nei, ég held að maður saknaði þessu þetta að fá þetta í persónu og mæta og líka kannski það sem ég get ímyndað mér að hafa mikil áhrif fyrir höfundana sjálfa er að þá getur ekki keift bókina leið. Því þú mætir kannski á viðburðin, hlustar, líst vel á og færði jafnvel áritaða bók. Mm-hmm. Þannig að þó að sé auðvelt að kaupa á netinu þá held ég að það hljóta að vera einhver fylgni þarna á milli.
Já, og ég held að séu kannski marga bækur sem verður undir af því að þetta eru bækur sem seljast svo vel í útgáfuhófum.
Já.
Eða seljast vel, svo vel á upplæsturum, kannski eftir óþekktari höfunda. Það getur orðið undir.
En núna erum við að sjá það að bókasalan er öðruvísi. Það er öðruvísi bækur sem eru að toppa listana og svona. Þannig að hvernig er hægt að útskýra það?
Er það samt öðruvísi bækur?
Já, ég myndi segja það.
Já, ég man nú að Ólafur Jóhann var mjög ofalega síðast þar en gaf út og hefur verið síðust ár. Og síðan eru þess að típisku tvær barnabækur alltaf á topplistunum. Ævar og hérna Bjarni Fritz. Þannig mér finnst ég sá bara sömu bækur, sko.
Já, kannski.
Já, ég held að sé samt einhver munur og við höfum ekki séð oft áður að fyrsta sæti sé ekki Arnaldur fyrstu vikunar eftir hann kemur út. Og ég held líka að það séu bækur sem eru bara allt öðruvísi sem eru að slá mitt eins og ævisaga herra Hnetusmjörs og annað sem að ævisagur eru oft ekki hérna ofalega í sölu.
Já, bara eins og bókin hennar Ástíðsröllu, metsölubók, hérna bækurnar hennar, ævisögurnar hennar.
Akkurat.
Þannig, jú, það er kannski ekkit, ég veit ekki, ég ætla að vera hérna djöfullin í þessu samtali og segja, ég held að sé ekkit mikið breytt.
Já, en ég held að við megum ekki gleyma því að við tölum hérna jólabókaflóðið og auðvitað er þetta svolítið yfirþyrmandi, kemur margt út og eitthvað svona. En við skulum ekki gleyma því hvað Íslendingar gefa út marga bækur á hverju ári og hvað við getum verið ána með þetta. Og að hafa svona mikið úrval af bókum, eins og bókatíðindi bera með sér, fyrir ekki 400.000 manna þjóð er alveg ótrúlegt og eitthvað sem við getum verið mjög stolt af. Og líka bara frábært af því að eins og meir sem mitt lokka þryggja það er allir með mjög mismunandi áhuga.
Já, algjörlega. Mm-hmm. Við erum alla búin að lesa, hvað er engin okkar sem er búin að lesa sömu bókina?
Leikur veit. Nei, við erum svolítið að gæta því að lesa sitt hvora bókina.
Já.
En ég held að við þurfum að fara að slá botnin í þetta núna. Bara takk kærlega fyrir að taka þátt í þessu. Þetta er síðasta hlaðvarp okkar að þessu sinni. Þátturinn var styrktur af Miðstöð íslenskra bókmennta og við vonum að við heyrumst aftur síðar.